طم اللي يرجع جو
بعد 10 ونص
يو مورنينج
اللي يرجع جو
جود مورنينج.
Et on parle de des manifestations les traw ou احداث الشغب اللي جاوا موراها et كنشوفوا الاراء ديالكم في النمره ديالنا ستاندارد 0531 52 53. نهضروا مع فدوى. صباح صباح الخير فدوى.
وي بونجور.
Ça va Fedwa, tu vas bien?
Ça va alhamdoulillah.
Alhamdoulillah très bien. Fedwa من مدينه وجدهياك؟
وي وي.
مرحبا بك معنا فدوى. مرحبا بك. نخليوك تقولي لنا الراي ديالك وشنو بان لك.
Donc, non, je suis déjà terrifiée depuis avant-hier. Donc, initialement, c'était, je pensais que c'est des demandes qui sont légitimes.
Oui.
Parce que la Kamelin a été une fête de bled, ou j'ai été que beaucoup de dit que vous êtes les Kenyans, qu'il y a un problème de télé, qu'il y a un problème de la santé et tout. Mais initialement, les Bachelanis, pour ce qui est chez eux, je suis avec ces jeunes parce que je m'attendais à ça. باش ما نقلش داك لي كونديسيون.
وي
راه سي فريمون ديجا داك الحس ديال لي سيرين سان سي باريتي بوندون توت لا نوي وداك الحجر وداك النيران وهذا راه سي اوني توت دي سيتويان لا لي لا البوديس لا المخزنيه لا هذا مي ودوك لي جون لي مانيفيستون. جي فو دي جون لي خرجوا انيسيالمون وقلت كانت الامور مزيانه او ديبو مي ابري كان ديجينيري باسكو دا هذاك لي جورين اللي كانوا تما كغير بوغ الفتنه وصافي لا صافي سان سي با اريتي وقع داك الانفيلات وهذا الله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويزيد بينا قدام هذا سي لو ريزولتا ديال لا ديتيريوراسيون ديال لو سيكتور ديال التعليم انا سي سكو جو دي
داكشي قلنا المطالب مشروع
واحد الحاجه اخرى انا ما فهمتش بوركوا لو غوفيرنمون لحد الان دابا لو 5ييم جور
Clairement, Fedwa, merci beaucoup d'avoir partagé ton avis. Fais très attention à toi, Fedwa. Fedwa,
merci à vous. Bonne journée, madame.
Excellente journée, Fedwa. On est également avec Amin de Casa. Amin Lebes.
Bonjour.
لاباس عليك كلشي بخير
الحمد لله. و
الحمد لله مرحبا بك. بون كوم اون بو الحمد لله مي بيان ايفيدامون كاع داكشي اللي شفنا البارح اثر علينا حتى حد ما قدر ينعس حتى واحد ما قدر
بيان سور داكشي اثر علينا.
نخليك تهضر نخليك تعطي الراي ديالك.
فرانشمون جي با فيرمي لو دو لا نوي بور اتر اونيت جو ماتوندي با اسك سا اي اوسي لوان parce que les manifestations ils atteignent le stade en fait on a dit tu vois chnaya fi maghreb ou la hatti les actes de vandalisme hier quand je trouve les idées quand je sors on met le téléphone quand عاود نحل التليفون les voitures de ديال la police qui ont été brûlées les supermarchés qui ont été vandalisés les banques et les jeunes, ils n'ont pas, ils ont raison de manifester, mais pas de cette façon.
Exactement.
Et je trouve que la base d'un pays, c'est la santé, c'est
et l'éducation.
Tu peux mettre toutes les infrastructures que tu veux. S'il n'y a pas l'éducation, comment tu vas pouvoir
avoir des personnes les wa'yin ou les matures pour qu'ils gèrent.
Exactement, c'est tout à fait légitime. Ils ont le droit. Tu vois, bon, il y a eu une petite réaction hier de la part du gouvernement, comme quoi ils prennent en considération les ce que leur reproche le mouvement.
Là, c'est pas mais... le gouvernement. Le gouvernement Mahrech. Mahdar.
Ah, Mahrech.
Là, le gouvernement Kamlin Kansino Yichrj. C'était la majorité gouvernementale qui a parlé le dialogue. Ou la majorité gouvernementale, mais c'est le Hukuma. Nous avons dit le Hukuma.
Ah, je croyais que c'était le gouvernement. Et tu as. Tu as l'impression qu'ils vivent dans un autre Maroc, parce que le fait de ne pas réagir après ce qui s'est passé ce week-end, et encore plus après ce qui s'est passé hier soir. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos d'elle, une voiture, un ex-passette qui fonce pour les manifestants.
Là, elle que c'était. Je ne sais pas, week-end. Je pense que c'était.
Insgan. Alors la vidéo, elle est véridique, c'est pas fake, elle est vraie, elle est vraie. Et ça, même en France, quand il y a eu la mort d'être Naël, ils ne sont pas arrivés là, là. C'est très grave. Et la personne, elle doit être poursuivie, pour être clair, elle doit être démise de ses fonctions. Mais c'est très grave ce qui s'est passé, le verre. Ah, on est au Népal, ou là, on est où?
Merci beaucoup Amin,
je voudrais vous dire juste un mot, merci beaucoup. Je pense que vous êtes la première radio qui parle de ce sujet.
Merci beaucoup Amin.
On vous soutient.
Shukran Amin lekhtak lina w marhaba bik fouk ma bghiti. Merci énormément Amin. Et puis tantouma fhal Amin bghitou tkhliou ar-ra'y dialkoum, ça nous intéresse. N'hésitez pas à nous appeler d'abord standard le bab l'hiwar mahloul 05 30 51 52 53. Donc aitouna bach taou l'ara dialkoum li ma sa être une émission spéciale ghir ala hadchi li kanchoufou parce que ma nqaddou nhadrou ala hatta chi haja wahda okhra lyoma. والخطر دينا ما يعطينا نهضروا على حتى شي حاجه اخرى مورا ما شفنا هاد الاحداث وهاد الفيديوهات اللي ما خلاو حتى شي حد كنظن ينعس البارح في الليل. دونك الاراء ديالكم على 0531552353. هي واحد لانفلونسوز نهيله العربي اللي هضرات على هاد لي مانيفيستاسيون وهضرات على لو فيت كو ما بانش لنا الحكومه في مور دابا هادشي طرا نهار السبت بدا السبت On est quoi? On est mercredi. Mais il y a un silence gouvernemental absolu.
La génération Z, les plus primaires, l'éducation. Nous, jeunes et peuple marocain, sommes censés être représentés par un gouvernement. Il est où ce gouvernement aujourd'hui? Peut-être que nous, la génération Z, ne comprenons pas. Peut-être que le gouvernement ne sait pas ce qu'il y a, peut-être que même ne sait pas ce qu'il y a. Mais si nous avons le gouvernement, il n'y a pas de personne qui sort de lui. Si nous avons une personne, un représentant qui sort de lui, publiquement, cette chèvre qui est dérangée ou qui est dérangée. حنا لا جينيراسيون زيد اوني بري ادوني جوفنا ودمنا وعرقنا وكبتنا لبلادنا وحنا لا جينيراسيون زيد هما لو فوتور ديال هاد البلاد اي لو بوت ديالنا من هادشي ني با كري لا زيزاني اي ديستابيليزي لو بيي اون ايم نوتر بيي اي اون ايم لو روا اي سي باسكو اون لي زيم كون في سا وي الا كانت سياسه القمع والضرب كانت خدامه هادي 50 70 80 عام فدابا اللي غادي يخدم معنا سي لا كومونيكاسيون وحنا لا جينيراسيون زيد ماشي ضد لي انفستيسمون دو لوازير اي دو ديفيرتيسمون او اوكور موان دو توريزم اون سي كو سي امبورطون بور لو بيي اون سي كو غايزيدو بزاف انا جوست الحق يتعطل لي شوز لي بلوز امبورطونت الصحه اولا ثم التعليم اي اون سي كو سي با ايفيدون اي اون سي كو هادشي ما غاديش يتقدم بين ليله وضحاها اي جوست طمئنونا حنا كشاب ودو معانا دو معانا باسكو سكي سباس سي امبورطون.
Bien sûr,
oui.
Bien sûr.
Franchement, je suis.
Le discours est un discours que je cautionne concrètement. On est pour. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le discours et mener le caractère pacifique.
Qui fait partie de cette génération, qui ne peut pas consoler en aucun cas ce qui s'est passé.
Parce que j'ai l'impression que Nasli Kharjou Sept والحد ماشي هما الناس اللي خرجوا بعيد
دي تو
جي لامبريسيون كو سو نو سون ابسولومون با لي ميم اي هادو اللي خرجوا البارح ايل دي سيرف لا كوز ديال هادوك اللي مساكن خرجوا هضروا على حقنا ماشي على حقهم على حقنا كاملين كمغاربه دونك ايل دي سيرف لا كوز ديال دوك الناس اللي خرجوا لي لي بروميير جور كيسكو فوز اون بونسي الراي ديالكم كيهمنا 035 51 52 53 05 30 51 52
7:10
يو مورنينغ يو راديو اي بطبيعة الحال ستاندار مازال محلو ليكم باش نهضروا في هاد المظاهرات اللي شنا وكاين دو سال دو زومبيونس كاين المظاهرات ديال السبت والحد اللي كانوا سلميين واللي كنا متفقين معاهم ومع لي ريفونديكاسيون ديالهم اي بي شنا لي زاك دو فانداليزم اللي كانوا البارح واللي ايل نو سيرف ابسولومون با لا كوز دايور شي با لامبريسيون كو سوا لي ميم بيرسون اللي خرجوا السامدي ديمانش مال اللي خرجوا ايير دايور زعما لي فيديو ما يمكنش حال اتصرو جو بونس المغاربه كاملين انت شويه ما قدر الناس البارح D'ailleurs, j'ai vu une publication concernant ce qui s'est passé à Inzgan est insoutenable. Et d'ailleurs, il y a eu un article dans ce sens qui dit que les toujours aussi qui naissent Inzgan, nous louvent l'île, le chéri, le moussaïdat rigel am. Donc, nous avons dit que 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 كبير من ملاحقتهم وطردهم وسط تصفيقات وتشجيعات من المواطنين دونك
برافو
دونك خرجوا الناس يعاونوا البوليس باسكو لا ولا كليرمون دو فانداليزم شفره اي يا بيرسون زعما انك باغي تصلح التعليم ولا سونتي نو فو ابسولومون با دير انك تمشي تاخذ الممتلكات ولا تهجم ولا تهجم على مواطن اللي هو فحالو فحالك واللي ما مكلو يدير لك حتى شي حاجه وكتمشي تشفرو وشنا فريمون دي زاكت ديال شفرو دي سوبر شفرو مرحل ديال الحوايج ديال الرياضه شفرو دهيبي راه ما يمكنش لا سو سون دي زاكت دو فانداليزم اللي ما عندهم حتى شي علاقه مع المتطلبات اللي كنا تبعنا بهم السبت والحد من عند لا جينزي غادي نمشيو نشوفوا الاراء ديالكم حتى نتوما ونهضروا مع سميه من مدينه سلا بونجور سميه
وي بونجور
لاباس عليك
انا ما لاباس
ايوا لا حنا حتى واحد ما لاباس غير كنقولوا لاباس بحال بشكل هذيك
عتي ديك فاصون دو
بارلي اللي كنقولوا ديما وصافي ما كتكونش لاباس وكتقول لاباس وصافي
لا في هذه الحاله واخا نكون لاباس نقول ماشي لاباس
انا نفهمك ونفهمك
مولفا كنعيط ليكم وكنكون فرحانه فنصوم مي فريمون سيت فوا سي سي لا غالير جو فوا با ديوتيليتي ديال داكشي اللي وقع البارح فرانشمون واخا انا عندي 25 و 26 جي لو دروا انني نطالب
كاملين ماشي غير الناس اللي عندهم 25 عام غريب كامل
وي سي فري كاينين لي زونيفرسيتي ايه كاين المستشفيات ولكن غير ديكور غير كادر اما ملي كتحقق لداخل يا غيان جوتو داكور بو كون سوا كلير الا جينا نبقاو نحققوا في اي حاجه راه غادي نمشيو حتى للمقاطعات علاش الناس ما كيديروش خدمتهم ملي كتمشي ما كتلقى حتى شي واحد وما سيدي اذا كنتي انت مسؤول على هاد القطاعات هادو دير دي كاميرا دو سورفيونس افيك ميكرو باش تسمع الناس ملي كيجيو ما كيلقاو حتى شي واحد يمشيو يديروا بلان يلقاو شقواس في البازي ماشي كيمشيو وملي كيديروا بلان تيقول لك لا ما كناش لا تيقول لك هو كيفاش نعرف انا هو راه دايب يد معاه حتى هو جو سوي ديزولي كاينين شي حوايج اللي خاصهم يكونوا مقننين يكونوا بالسيرفيونس علاش برا غادي فريمون بان فيتيس كوريا باغ اكزومبل غادي لا فيتيس اللي هي مزيانه حيت كلشي سيرفي ما عندكش فين تذنبن شي اون فوا دير بحال هكا غنمشيو بعيد الى كل واحد دار خدمته كوم لو فو غنمشيو بعيد
بصح
الى كل واحد حضر في البلاصه اللي خصو يحضر فيها في لو طون اللي خصو يحضر فيها ماشي انت يا ميدسان بوبليك وتمشي تضرب ضريبات في الكلينيك باش تدخل فلوس لي بروف اوسي انت كتخلي الدراسه على قدها وغادي كتقري في البريفي من الاول تيدي انت اللي ما راضيش بالخدمه ديال بوبليك خليها للناس وصل خدمة في البريفي مي داكشي اللي وقع البارح غوفنا نوتخ سوجي داكشي سيتي كاتاستروفيك حنا كنخلصوا دي زامبو باش اننا بلادنا تزيد القدام سي فغي كو حنايا المغرب كيخدم بلوس على الزواق على الطرقان على داكشي باش كيوجد لا كوب دو
مون طرقان سي نيسيسيتي ماشي زواق زعما الطرقان يكونوا قادين راه سي نيسيتي تاعي يعني يمكننا نخدموا على بلوزيغ شونتي ماشي لا بودا فهمتي هادشي اللي بغيت نقصد
كلشون قادو غير الطرقان سي فري كو الطرقان يكونوا مقادين مزيانين مزيانين الطوموبيلاتنا باش نبقاو مزيانين باش نتنقلوا كيف ما بغينا وقت ما بغينا لا سيكوريتي شوف انا بالنسبه للناس ديال الشرطه وديال القوات المساعده انا جاوني هما كيديروا خدمتهم با بلوس حيت هما يقدر يكون عندهم نفس لافي لان حنايا ولكن اي بوف با فيغ اوترومون حيت هما جايين اوامر انهم خاصهم يديروا داكشي اللي خاصهم يديروا سي فري كو العنف حتى هو ان ابوتي اريان ما عندها حتى شي معنى انك تطلع ان انفون دو 3 ans صافيت ما عندكش معنى انك تضرب راجل كبير ولا مراه كبيره تو نا با لو دووا خاصك تاثروا بواحد الاحترام لانك انت هنا باش تحقق الامن والاستقرار في البلاد هذه هي الخدمه ديالك ماشي باش انك تعنف علاش يقول لك الشرطه في خدمه المواطن ماشي العكس
لا سمية ميرسي ميرسي على التدخل ديالك سمية كنشكروك وكاملين كنهضروا
فهاد انا داكشي وقعت انزيان وصعيبات لا دخلوا هجموا على الناس واخا انت باغي الصحه والتعليم والعيش الكريم انت تشوف فيتوغ باش تخرب داكشي اللي اصلا دار قبل
تماما
كدر مواطن حالك كدرس ليه مثلا محل ديال الذهبي بيم داك سميتو هو لابوست هي دخلوها هرشتوها كامله
باش يديروها
خاصهم يتعاقبوا بالقانون هذوما خاصهم يخرجوا حتى المور 2030
bien sûr que ça n'a pas de sens tu es en train de faire les biens publics les حنا اللي كنخلصهم فلوسنا وحنا اللي كنستعملوهم دوك لي سيرفيس سيرفيس دو بوستاج كون كيستعمل المواطن
exactement دابا الناس اللي حاطين فلوسهم في داك في دوك البلايص وحاطين رزقهم في دوك البلايص شكون هما مواطنين بحالهم بحالهم هما سياسيين ما هما حتى شي واحد
دونك
اللي غادي نقول عافاكم الا كيسمعوني الناس ما ديروش الفتنة باسكو فريمون الناس كيتسناو غير لو مينيموم باش انهم يتشفاو فينا وباش انهم يضحكوا علينا وباش انهم يقولوا واش شوفوا المغرب شنو داروا كاع او ما شفتوا لا كوب دو موند فين وصلوا كاع راهما ولاد بلادهم وتيخرجوا عليهم
سي فري c'est vrai. Merci beaucoup Soumia à l'intérêt de toi et à l'intérêt de toi. Merci beaucoup Soumia. Bonne fin de journée.
À
toi aussi Soumia. Merci beaucoup. On a droit également à Amin Mraksh. Amin Labes Alik.
Bonjour.
Bonjour. Sidi Labes.
À vous et à toute l'équipe.
Les Lertek. Merci à vous.
Merci à vous.
Chokran. Nous sommes Lika Amin.
D'abord, je voudrais vous remercier de donner un petit peu la parole au commun des mortels, au peuple. C'est bien, j'aimerais que le gouvernement suive un petit peu votre exemple et donne la parole aussi aux gens.
Oui.
Faut qu'ils parlent. Alors, bien sûr, je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de violence qu'a connu certaines villes du Maroc. Hachimam Kaboul, ou Marceau Chikoun, où il faut que les forces de l'ordre fassent leur travail et lutte contre ça. Le reste, on découvre. Moi, j'ai la soixantaine, donc je parle au nom d'une certaine génération. Notre génération s'appelait X. Non, s'appelait les baby boomers.
Les baby boomers.
On découvre une génération qui a des aspirations, qui est instruite, sincèrement, j'ai été très impressionné par des gens à qui on donnait un micro et ils parlaient pendant 30 secondes. Puis c'est 12 messages, je suis halo. Alors que nous, on a fait un peu de l'hadra, on a fait un peu de l'hadra, pour dire la même chose. Mais ils sont extraordinaires, ils se passent le micro.
Exactement.
J'ai apprécié ça. J'ai un peu moins apprécié que les gens qui parlent un micro à la presse se fassent un petit peu bousculer. J'ai pas compris le message. Sincèrement, quand on a la caméra, on a dit le microphone, puis on vient. On l'arrête. Je comprends pas. Peut-être le message est, il faut pas parler. Oui. Une seule chose qui m'a
Merci
à vous, Alana. Merci à vous. Bonne journée.
Merci, excellente journée à toi aussi. Et puis, parmi les artistes, les drôles de. اللي هضروا في هذا السوجي دون بيك اللي غيكون معنا tout de suite à l'antenne. En attendant que Douzo هنا à l'antenne, on va écouter juste une petite partie من la déclaration ديالو, une toute petite partie, ومن بعد غيكون معنا هو حاضر directement, c'est encore mieux. On écoute.
السلام عليكم. كنا شفنا الشوارع الديمقراطيه اللي طرات في الثلاث ايام هذه, شباب جنزي ومعهم مكبر خرجوا كيعبروا عن الاستياء ديالهم بطريقه حضاريه, طريقه سلميه بدون تخريب. شفنا شباب